Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlenmen ýogşan Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 22-nji ýanwar hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında bir tan derin ölkende olal kurusu çağaltı Aleksandr Litvinen kanun ölüm bağırdı son kölünen neticeler.
I have further concluded that the FSB operation to kill
Kavurlu Oğvan jurnalistlerine edilen kanlı hücum bağırdı mağlumat verir. Şeyli de Oğvan sanın Gresk etrafının yaşayıcılarının kadar kovsulluk yağdayı ve Türkmenistan'ın Oğvan sanın süylen Hindistan'a çekilecek geçirici varadaki aladaları. Geçen yıl Aşkavat tuğruğunu yıkılan zayların payitahtı zay kireyine getiren tehiri.
Yaşam olsun kireyine verilen zayların otoğların kireyi mıhtılar kireyin şahınız.
Regionların yaşayıcıları ve payitaht çeklendirmelerinin kanuni sahasları vardı gurrun eder. Şeyle de siz geçen yıl ekli vurkozcular oyuncu Türkmenistan'ı yenici olup 1 milyon dolar bayrak alan yoletin itirafına kıyası iş durmuş sertleri vardı sökvet döşlüğümüz dinlerdiniz.
Sokağın sıkıyanın yerinde hiç adam ya halk sömür iş yerleri o yani ya beylik yani kurulayan zat kurumu.
Odalı haberler günlüğümüzün esası bölümüne geçmezdenim bunun sağladığın kâdeliklerini dinlemeye çağırıyor. Britanlerin ögü olalkı Rus agenti Aleksandr Litvinenko 2006-njy ýylda Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň geçiren operasiýasynyň netijesinde zäherlenip öldürildi diýen karara geldi. Federal howpsuzlyk gullugynyň operasiýasynyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan tasdiklenen bolmagynyň ahmarlygy aýdylýar. Britan sudyýasy Robert Owen'in hasabaty Litvinenko'nun ölümüne getiren wakalara ýene bir bap goşýar. Ol yukarı dereceli radyoaktif madde polonium 210 koşulan çayı içeninden son yoğulukti. Moskva Litvinenko'nun ölümüne dahırlı duvarıda önkü bildirilen ayıplamaları eret etti. Moldovan paytaxtı Kişinyovda 21-nji ýanwarda müňlür çağdan protesto çykdy. Protestçiler bir gün olan parlamentde täze hökümet tasdiklanandan soň parlament binasyny zabt etdiler we bu wakada 10 adamyň yaralı bolanyny habar berildi. 21-nji ýanwarda 7000 çemez adam hökümet binalarynyň we parlamentiň jaýynyň daşynda täze tasdiklanan premier minister Pavel Filipe hemde onuň hökümetine garşy demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler ýerki saýlawlaryň geçirilmegini talap edýärler. Öldürilen Rus oppozisioneri Boris Nemtsovyň öýüni Orsiýetiň baş derňew komitetiniň öz kakasynyň ölümüniň derňew barada çykaran kararyny ret etdi. Janna Nemtsova 21-nji ýanwarda Interfax habar gullugyna bu jinayatyň üstüniň açylmagynyň sebäbi derňew komitetiniň bu jinayatyň üstüni açmak üstün dolaşmak bilen gazıklanmayanlığını aytti. Orsiýetiň derňew komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin biradyň Nemtsovyň öldürilmegi bilen bagly jinayatyň doly çözülenligini aýdypdy. Derňew komiteti bu iş bilen bagly 4 san çeçen erkegini tutsak etdi. Bu adamlar soň ganhorlukda ayplandy. Boris Nemtsov 2014-nji ýylyň 27-nji fevralyny Kremliň alkymyna atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň garnaşlary we aklawçylary onuň öldürilmeginiň ýokary derejeli Rus resmiýler tarapyndan buyurulan onun ahmarlığını öne sürüyorlar. Gepleyer Alatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlarymyzy dinleýärsiňiz. Pakistan 21-nji ýanwarda Baçakhan Üniversitetine edilen gany hüjümden soň milli ýaz gününi oglan etdi. 4 jeňçi Pakistan goşun tarapyndan öldürilmeginden öň üniversitete zabt edip studentleri we muallimleri oka tutdy. Çarşatda şäherinde öldürilenleriň sany 21-nji ýanwarda geologiýa fakultetiniň studentiniň hassahanada ýarasyndan jan bermegi bilen 21 boldy. Resmi binalarda we Pakistan parlamentiniň binasında baydaklar asak getirildi. Polisiya ve hupsuzluk kuyuşlar olsa yurdun mekteplerine hupsuzluk hüşgarlığını hasta kuyuşlanırdılar. Halkar hukuk toporu Talvan'ın canının geçen bombotusunun 20. yanvarda Oğan Havar Urumosu'nun Tolu Tövenin işgarlarına hücum edip 7 adam öldürmeğini berk yadgarıp çıkış etti. Human Rights Watch guramasy 21 janwarda toly töwäniň işgärlerini ýetirýän mini bolsa hüjüm edilmegini, Owgansanyň henir berkişmedik metduat adatlygyny goşatmagy gönükdirilen wagşylyk diýip häsiýetlenirdi. Bombaçy partlaýjy goýulan maşinany kawgurlak Rus ýylçykanasynyň ýanyna geçip barýan mini bolsa urdurdy. Bu hadisede 25 adam ýaralandy, olaryň köpüsi toly töwäniň işgärdi. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz sunardy. Rus rublunun hümmeti 21 januarda hem aşağı kaçmağını devam ettirip, $1 84 rubl oldu. Son konfekade nevut vakalarının aşağı aklamağı hem de Moskova karşı girilen günvatar sanksiyeler yararlı eyyem madal hümmetini yitiren rubl, Avrupa Birliği'nin karşısında hem pefelip 1 euro 92 rublun kograk oldu. Tekrana karşı sanksiyelerin yatırılmağı ile İran'ın günlük nevut önümçülüğünü 500 bin barrelden 3,13 milyon barele kaldırjakdygy eýem neftiň bahasyny has aşaklygyna iterdi diýip habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz we ýetişiklerimizi dowam etdirýärs, dolkunlarymyzdan aýrylmaň.